spună în ultima zi a termenului constituțional cum a hotărât să rezolve criza politică de la Kiev. Primul ministru israelian Ehud Olmert a declarat că Israelul va continua ofensiva militară împotriva Hezbollah în sudul Libanului până când în regiune va fi desfășurată o forță internațională puternică și capabilă să dezarmeze gherilele șiite. Televiziunea cubaneză a difuzat un nou mesaj al lui Fidel Castro, în care acesta afirmă că starea sa de sănătate este stabilă după operația la stomac și că el se află în bună dispoziție.
Autoritățile moldovene vor examina posibilitatea acționării Federației Ruse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau în altă instanță de judecată internațională pentru staționarea ilegală a forțelor armate și munițiilor sale în Transnistria.
Această intenție a fost formulată în planul de acțiuni pentru utilizarea concluziilor expuse în raportul Dezghețarea unui conflict înghețat, aspecte ale crizei separatiste din Moldova, elaborat și prezentat recent la Chișinău de către Asociația Avocaților din statul New York, așa cum ați putut auzi mai devreme. Planul de acțiune a fost aprobat astăzi de Guvernul Republicii Moldova.
Vorbind despre raportul realizat de avocații americani, premierul Vasile Tarlev a declarat în ședința de azi a Guvernului:
recomand și cer ca fiecare în parte personal să analizeze acest document. Sunt lucruri expuse foarte importante, necesare, și îmi pare rău că din 92 încoace niciun politician, niciun expert, niciun reprezentant din Moldova n-a pătruns în esența acestor probleme și n-a înaintat concluzii și recomandări cum sunt aici.
A spus premierul Tarlev. Concomitent, autoritățile moldovene vor solicita parlamentelor țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și Congresului Statelor Unite, să organizeze audieri pe marginea conflictului transnistrian. Planul mai prevede menținerea unui dialog intensiv cu Uniunea Europeană și Statele Unite în vederea implicării plenare a acestora în procesul de reglementare transnistriană prin acordarea unui sprijin politic și economic Republicii Moldova.
Pe lângă acestea, statele membre ale Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova vor formula o cerere comună pe numele președintelui Adunării Generale ONU, căruia îi vor solicita să includă în agenda celei de a 61-a sesiune a Adunării Generale un punct suplimentar dedicat examinării conflictelor din regiunea bazinelor Mării Negre și Mării Caspice. Cât de eficientă poate fi diaspora, o diasporă activă și organizată, se vede bine în aceste zile în Congresul American, unde se discută numirea noului ambasador al Statelor Unite în Armenia. Candidatul este Richard Hoagland, un candidat care a trimis însă semnale de alarmă în lobby-ul armeno-american după ce a refuzat să califice drept genocid uciderea armenilor în Turcia la începutul secolului 20. Ce determină de fapt succesul sau eșecul unui grup de lobby? Relatează Lucian Ștefănescu.
Senatorul american Joseph Biden, cel care a recomandat amânarea confirmării lui Richard Hoagland, și-a rezumat astfel dubiile cu privire la poziția oficială a Casei Albe legată de disputa cu privire la genocidul împotriva armenilor. Știu că administrația Bush nu-și va schimba punctul de vedere, dar în Armenia a fost genocid și e foarte greu ca istoria să fie negată. 9 din cei 18 membri ai Comisiei pentru Politică Externă a Senatului American i-au cerut lui Richard Hoagland să facă lămuriri cu privire la politica Americii față de problema genocidului împotriva armenilor. Ar putea părea surprinzător că atât de mulți parlamentari americani sunt pregătiți să intervină în această dezbatere cu încărcătură politică, ce pornește de la întrebarea dacă uciderea armenilor de către turci la sfârșitul erei otomane au fost sau nu genocid. Proeminența acestei chestiuni se datorează în parte eforturilor a două puternice grupuri de lobby, Comitetul Național Armenesc din America și Adunarea Armenească din America. Sunt grupuri de lobby care reprezintă interese ale aproape fiecărei comunități din diaspora reprezentate în America. Dintre ele însă, lobby-ul armenesc este cel mai de succes. Acest succes provine în parte din structura extrem de bine organizată a acestui lobby. Brian Ardoni, directorul executiv al Adunării Armenești din America, a declarat că problema genocidului este prioritatea numărul 1 a grupului. Vom continua să facem presiuni până când Statele Unite vor recunoaște genocidul împotriva armenilor. Lobby-ul armenesc a avut însă victorii și în alte domenii. Atât Comitetul Național Armenesc, cât și Adunarea Armenească au avut un rol esențial în blocarea unei propuneri lansate în Congres de finanțarea unei linii de cale ferată care ar fi legat Turcia de Georgia și Azerbaidjan, ocolind însă Armenia. Cele două grupuri au contribuit de asemenea la excluderea în 1992 a Azerbaidjanului de pe o listă a fostelor republici sovietice ce urmau să primească ajutor american. Motivul? Autoritățile de la Baku trebuiau convinse să nu mai folosească forța împotriva Armeniei și a armenilor din enclava Nagorno-Karabakh. Ștergerea Azerbaidjanului de pe acea listă a avut loc abia în 2002. Aram Hamparian, directorul executiv al Comitetului Național Armenesc, spune că activitatea acestui grup de lobby a ajutat la excluderea Armeniei de pe o listă a țărilor considerate de Statele Unite drept surse potențiale de terorism. Ce face deci ca lobby-ul armenesc să fie atât de victorios? Nu e o chestiune care ține de numărul armenilor de peste ocean. În America, o țară cu o populație de 300 de milioane de locuitori, trăiesc mai puțin de 2 milioane de armeni. Dar, potrivit membrilor acestei diaspore, comunitatea lor este sudată de credința în puterea participării la viața politică.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În jur de 2000 de locuri au rămas nesolicitate în universități după încheierea celei de-a doua etape a admiterii, a anunțat Ministerul Educației de la Chișinău. Este mai mult decât în anii precedenți, ceea ce ar putea demonstra că planul guvernului de a îndruma pe tineri, mai de nevoie, mai de bună voie, spre anumite specializări, ce vor avea căutare peste 4-5 ani, acest plan nu a funcționat, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Demnitari de la Ministerul Educației i-au raportat premierului Vasile Tarlev că, după admiterea repetată, au rămas neocupate aproximativ 2000 de locuri de studii, parteleului revenind facultăților pedagogice. Dintre acestea, aproape 200 de locuri de bursieri, un număr foarte mare în comparație, să zicem, cu anul trecut, când au rămas nesolicitate 31 de locuri finanțate de la buget. Cu toate acestea, funcționarii de la Ministerul Educației i-au dat asigurări premierului că nu vor prelungi termenul de admitere în universități. Dimpotrivă, ei s-au angajat să analizeze la anul necesarul de locuri de studii la o facultate sau alta. Vasile Tarlev s-a arătat satisfăcut de decizia Ministerului și felul în care în acest an s-a desfășurat admiterea.
Planul de matriculare a studenților este elaborat în sfârșit, pentru prima dată în acești ani de independență, în concordanță cu cerințele economiei naționale.
Să amintim că, în conformitate cu planul de înmatriculare în instituțiile de învățământ superior aprobat de guvern în aprilie, a fost redus cu 10.000 față de anii precedenți numărul de locuri în facultățile de drept, politologie, relații internaționale, limbi străine și la specialitățile economice, cele mai populare, de fapt, printre doritorii de a obține studii universitare. În schimb, au fost suplimentate substanțial locurile la pedagogie, agricultură, infrastructură și inginerie, acolo unde viitorii studenți nu s-au înghesuit să-și depună actele. Iată cum a motivat azi această decizie șeful cabinetului de miniștri.
Noi nu ne-am luat obligațiunea și nici nu trebuie, nicio țară lumii nu face așa. De a pregăti toată țara de la mic la mare cu diplome de studii superioare. Astăzi avem necesitatea specialiștilor instituțiile profesionale tehnice și multe, multe altele instituții. De aceea nu e în trecere socialistă cum a fost pe timpul Uniunii Sovietice, când ne-a pus planul 3 milioane de cetățeni cu studii superioare. Este necesar în baza calculului. S-a anunțat, s-a selectat și cu asta am terminat. De a selecta numai pentru a îndeplini planul unui rector sau prorector sau alte instituții și cu notele 4, 5 sau 6, numai ca să fie înmatriculați la contract, este inadmisibil.
Premierul Vasile Tarlev a anunțat, de altfel, reducerea drastică în acest an a numărului de locuri oferite celor dispuși să-și plătească studiile, cel puțin la unele facultăți.
De la 1 septembrie curent, ca proiect pilot, toți studenții ce vor fi înmatriculați la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie vor fi doar în bază finanțării de bugetul de stat. Cu o mică excepție, studenții străini, o cotă nu mare la specialitatea de farmacie, deoarece sunt farmacii private, și o cotă nu prea mare la facultatea de stomatologie, deoarece avem policlinici private, în rest toți sunt în baza bugetului de stat.
Bursierii vor fi însă lipsiți imediat după absolvire de posibilitatea de a-și alege singur locul de muncă.
Studenții, la momentul înmatriculării, sunt obligați să semneze contract cu Ministerul de Ramură, dorește să fie pregătit de către stat sunt investiții. La momentul absolvirii, de a pleca conform îndreptării, pe termenul calculat de Ministerul Educației, în comun cu Ministerul Economiei și a Comerțului, conform destinației. Cel care nu dorește, restituie sursele statului și pleacă unde dorește. Așa trebuie să fie cu toți studenții ce obțin specialitatea în baza finanțării de la bugetul de stat.
Chiar dacă nici măcar nu a luat în dezbatere posibilitatea redepartizării locurilor rămase vacante în universități, guvernul a acceptat azi extinderea cu 2 săptămâni a perioadei de admitere în instituțiile de învățământ mediu de specialitate. Aceasta, a spus-o chiar premierul Tarlev, se înscrie perfect în programul de revigorare a învățământului profesional tehnic. Autoritățile constată o insuficiență acută de muncitori calificați, îndeosebi în industria ușoară și în agricultură, ceea ce ar fi generat un dezechilibru pe piața forței de muncă. Din Chișinău, Valeriu Caser, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Consolidarea terenurilor agricole și exploatarea lor eficientă, recrearea gospodăriilor agricole și înființarea de stații tehnologice de mașini. Acestea sunt câteva priorități ale președintelui Vladimir Voronin, de dată mai veche. Președintele a revenit la aceste teme astăzi, odată cu inaugurarea unei stații tehnologice de mașini în satul Dorotskaya. Și tot astăzi, fermierii moldoveni au primit mai multe tractoare noi de tip Belarus, finanțate dintr-un fond japonez. Relatează corespondentul Europei Libere, Vitali Dogaru.
Fermierii vor putea cumpăra tractoarele de tipul Belarus, prezentate astăzi la Chișinău în leasing, adică vor putea achita costul mașinii, care se ridică la $15,000 pe parcursul a 4 ani. Contabila cooperativei agricole Baci din comuna Băcioi, Elena Sufrai, spune că noile mașini sunt o salvare pentru întreprindere care lucrează cu mașini vechi și foarte costisitoare.
Noi cheltuim foarte mult la reparație și nu se primește și arături, nu așa, cu tot cu vechituri, mai scurt lucrez foarte greu. Acum suntem foarte fericiți. Încă nu-mi vine, cred.
Cooperativa Baci a procurat 4 mașini și, potrivit Elenei Sufrai, acestea vor fi scoase pe câmp în câteva zile. Că tractoarele nu sunt pentru expoziții, le-a spus țăranilor adunați și premierul Vasile Tarlev, menționând că ele ar trebui să fie folosite în lucrări atât pe terenurile gospodăriilor agricole, cât și ale micilor fermieri. Premierul și-a exprimat speranța că noile tractoare vor ușura munca agricultorilor.
S-au deprins sau nu tractoriștii cu condiționeră în tractor? Cum se ridică căldurile? Acestea, vara, cam pe viitor, ar trebui să deprindă și cu acest, pe de parte, lux pentru ei, dar o necesitate, cred.
La început, domnul prim-ministru, când ne-a oferit acest tractor, dar nu a putut pune și cu un magnetofonaș aici.
Asta este pisama lor deocamdată.
Da.
Tot astăzi au fost transmise agricultorilor moldoveni și circa 60 de instalații de irigare, cumpărate din ajutorul acordat de Comisia Europeană. Președintele Asociației Naționale Știința Apelor, academicianul Andrei Gavriliță, spune că noile instalații sunt automatizate aproape 100%.
Energia solară preface energie electrică și deservește mașina. De la acestă luăm norma de udare. Aici se pune viteză. Deci am apăsat pe start, deschide turbina și mașina lucrează. Tot automat. Și dacă dumneavoastră sunteți în birou, pe telefon mobil vă transmite mesaje. Se programează cât au dat, ce suprafață, cu ce normă.
După ce demnitarii și alți oaspeți s-au retras pentru a marca evenimentul, m-am apropiat de câțiva agricultori care cercetau plin de curiozitate noile tractoare. I-am întrebat ce părere au despre noua tehnică.
Sunt mașini foarte bune, deci n-am ce spune. Noi mulțumim partidul ăsta, primul ministru, președintele țării, japonezilor, toți care ne-au ajutat să luăm așa tehnică frumoasă.
Lumea știe să lucreze cu astfel tractoare moderne?
Asta nu e mare problemă. La un tractorist bătrân ca să deprindă un tractor nou.
Vin specialiștii lor să uită la dânsele, însemnurile înțeleg, dar ne înțeleg că așa tehnic frumoasă ne-au făcut. Foarte bune mașini.
Cu ajutorul guvernului Japoniei au fost procurate prin intermediul proiectului 2KR peste 400 de tractoare și combine, după ce acestea au fost vândute în leasing fermierilor din banii acumulați într-un fond special, s-au cumpărat alte peste 1700 de mașini agricole. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu, astăzi din satul Antonești.
Satul meu e Antonești, la 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 la.
Acest cântec pe care îl interpretează Galina Gaidău, Ana Haret și Maricica Gaidău, membre ale ansamblurilor etnofolclorice din localitate, este un fel de imn al satului Antonești. În trecut, în primii ani, în perioada postbelică, era interpretat de bătrânii satului. L-a redescoperit acum vreo 5 ani Galina Gaidău. Fiind numită în fruntea Casei de Cultură, a fondat 3 ansambluri etnofolclorice, 2 pentru copii și unul pentru adulți, dar pentru că încă nu avea un repertoriu solid, a început să colinde satul și să caute cântece vechi. Iar una dintre piesele de rezistență este anume acest cântec despre satul Antonești, al cărui autor rămâne a fi necunoscut și până astăzi. Dintre cele 3 ansambluri etnofolclorice care funcționează la Casa de Cultură, unul e constituit doar din adulți.
Noi ne adunam anume cele doamne care cunosc, care iubesc muzica populară, care iubesc arta, cultura. Profesoare din școală, educatoare de la grădinița de copii, doamne de la lucru de țară și doamne care lucrează acasă.
Pentru oamenii din Antonești, muzica este o adevărată pasiune. Până și părintele Roman, de la Biserica Ortodoxă din localitate, compune muzică pe propriile sale versuri.
Periodic, mai mai ieșesc de când în când la fel, Dumnezeu ne mai trimite câte o idee. De când ne-am procurat computator și datorită compozitorului Constantin Rusnac, am căpătat de la el anume o programă muzicală, care, în afară de ce e că tu scrii, imediat și îți reproduci. Adică ai posibilitatea îndată și să asculti ce ce compui.
Dar părintele Roman nu compune orice fel de muzică, ci una care se află la granița dintre jazz, rock și muzica clasică. Temele lucrărilor sale, firește, sunt de natură religioasă. Părintele Roman consideră că nu e nicio contradicție între forma și fondul compozițiilor sale muzicale.
Prin orice stil obțin să oprească lui Dumnezeu. Principalul sfinte cu măsuri, rock, liric, creștin.
Dar oamenilor din Antonești nu le place numai să cânte. Lectura este o altă pasiune a lor. Cele 2 biblioteci din localitate, una școlară și alta setească, sunt frecventate zilnic de 10 de cititori. În afară de muzică și lectură, locuitorii Antoneștiului mai au o pasiune, scrisul, răspândită mai ales printre elevi. Numai într-un an, din cei 80 de laureați ai unui concurs național de literatură religioasă, jumătate erau din Antonești. Câțiva foști elevi din Antonești, astăzi sunt niște scriitori profesioniști destul de cunoscuți. Această pasiune pentru scris le-a fost inoculată ori din Antonești de către profesorul de literatură Alexei Vaculovski, tot el și un scriitor foarte interesant care încă mai urmează să fie descoperit. Orele sale de literatură erau aproape că niște ateliere de scriere creatoare în care se dezvăluiau talente noi și copiii prindeau gustul pentru a inventa lumi imaginare. O influență foarte mare a avut-o Alexei Vaculovski și asupra devenirii fiilor săi, scriitorii Mihai și Sandu Vaculovski. Iată ce ne-a spus scriitorul Mihai Vaculovski despre tatăl său.
De la 4 ani, deja ne făceam poezii, el în rând, eu în rând și tot așa, până eram în clasa a doua, a treia. Cu Sandu mereu au făcut povești. El începea povestea și pe el îl punea să facă continuarea, de aici eu am fost mai întâi poet, multă vreme Sandu prozator.
Alexei Vaculovski, până la trecerea sa în neființă, a editat un ziar în sat care era distribuit printre localnici și era o oglindă a satului. În el erau publicate articole de monitorizare a vieții primăriei și a felului cum se cheltuie banii. Erau inserate sfaturi pentru țărani, scrisori din armată, interviuri cu străinii care vizitau localitatea, tot felul de anunțuri publicitare sau poezii și proze ale scriitorilor din sat. Deocamdată însă, nimeni nu se încumete să preia ziarul. Antoneștiul este un sat unde există o viață culturală adevărată, iar datorită acestui lucru, oamenii din localitate pot fi invidiați chiar și de mulți orășeni. Din Antonești, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Înainte de a intra în vacanță de vară, Parlamentul de la Chișinău este de părere, analistul Vitale Ciobanu a lăsat publicului un cadou otrăvit. E vorba de noul cod al audiovizualului. Înainte de a-l asculta pe Vitale Ciobanu, vă reamintim însă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Este vorba de subordonarea posturilor publice municipale, Antena C și EuroTV, companiei Teleradio Moldova. Sunt exceptate de la o astfel de înglobare stațiile de radio și televiziune din autonomia găgăuză și cele din Transnistria. Asta dacă am presupune că în regiunea separatistă s-ar aplica vreodată legislația moldovenească. O alternativă la acest transfer administrativ o constituie privatizarea celor două posturi municipale, însă și aici e de presupus că regimul va face totul ca Antena C și EuroTV să nimerească în proprietatea clientelei politice aferente. Legislatorii comuniști și aliații lor au pretins că transferul celor două posturi media municipale în subordinea companiei Teleradio Moldova a fost sugestia Consiliului Europei, însă acest argument nu stă în picioare. Experții de la Strasburg au prezentat Chișinăului o serie de soluții în branșă, aplicate în diverse țări, soluții însă ce nu puteau fi îmbrățișate fără o adaptare la condițiile unui stat ca Moldova, aflat abia la începutul dezvoltării unui sector media public. Au fost propuneri livrate cu titlu de informare, nici de cum pe post de directivă. Să aibă atunci subordonarea posturilor media municipale, companiei Teleradio Moldova, drept scop, un management mai performant? Iarăși ne îndoim. Uriașele delapidări financiare și înstrăinările de patrimoniu care s-au produs de-a lungul anilor la Teleradio Moldova, constatate în urma unor controle de stat, sunt la fel de notorii ca și înfeudarea politică a acestei instituții. Desființarea posturilor media municipale este dictată de rațiuni politice, sunt convinși jurnaliștii de la Antena C și EuroTV. Puterea urmărește de mult instaurarea unui control ideologic asupra politicilor editoriale. Deși slaba dotare tehnică și raza de acoperire limitată nu le confereau o mare relevanță în competiție cu Teleradio Moldova, puterea s-a temut mereu de vocele critice difuzate de cele două posturi municipale. S-a temut de persoanele prezente pe listele negre ale instituției din dealul Schinoasei. Talk-show-urile nocturne, precum Hyde Park și, într-o anumită măsură, Vox Populi, de pe Antena C, au reprezentat în timp niște școli de exprimare liberă, pentru care, cum bine ne amintim, moderatorii acestor emisiuni și participanții la ele au fost persecutați sub primul mandat pe CRM. Există acum temerea că lucrurile vor degrada și mai mult. La fel de inevitabilă pare și o epurare a cadrelor după modelul aplicat acum 2 ani la televiziunea de stat, când au fost concediați majoritatea jurnaliștilor protestatari. Calvarul posturilor Antena C și EuroTV are totuși o lungă istorie. El a început pe timpul fostei administrații municipale Chișinău, în frunte cu Serafim Urechean, care a făcut prea puțin pentru a le transforma în puternice instituții media. Nu s-a preocupat de calitatea programelor, de nivelul de salarizare și de condițiile de lucru ale jurnaliștilor. Acum această indolență se răzbună. Eșecul blocului Moldova Democrată, ca și marginalizarea ex-primarului Urechean, are la bază, între alți factori, miopia și spiritul meschin cu care au tratat aceștia posturile media amintite. Comuniștii, se poate spune, au pus doar bomboana pe colivă. Dispariția stațiilor municipale de radio și televiziune trebuie considerată în același timp o înfrângere a organizațiilor media independente, a partidelor democratice și a societății civile în ansamblul ei, care nu au reușit să se opună acestui deznodământ. Dacă reforma audiovizualului autohton va arăta la fel ca ideea de europenitate în interpretarea cursului de istorie integrată, promovat de guvernarea comunistă, putem fi siguri că spațiul public și așa extrem de fragil din Moldova se va îngusta și mai mult. Nu cred că asta și-a dorit Consiliul Europei, care asistă a câta oară la deturnarea propriilor principii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ce a scris, ce a preocupat astăzi presa de la București, aflați de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Decizia de acum o săptămână a Consiliului Superior de Apărare a Țării de a face publice dosarele de securitate ale politicienilor este departe de a întruni acordul mediilor politice din România. Ziarele centrale se chinuie azi să pună cap la cap reacțiile diferite pentru a vedea în ce direcție merg lucrurile. Ziua pune titlul Liber la dosarele politicienilor, deasupra unei știri că Serviciul Român de Informație a început transmiterea dosarelor clasificate de siguranță națională ale politicienilor de la nivel central. Articolul dă detalii tehnice asupra acestui proces, așa cum a fost el definit în ședința CSAT din 24 iulie și reamintește că inițiativa desecretizării dosarelor a aparținut președintelui Traian Băsescu. În România Liberă însă titlul e tocmai dimpotrivă. Dosarele politicienilor rămân secrete. Știrea de aici se bazează pe declarațiile președintelui Comisiei Parlamentare de Control al SRI, parlamentarul Ion Stan, care crede că această operațiune este de fapt ilegală. Dosarele clasificate de siguranță națională n-ar putea fi desecretizate decât la solicitarea deținătorului de arhive și printr-o hotărâre de guvern. În fine, ziarul Cotidianul preferă să pună la un loc toate aceste opinii, sesizând bâlbâielile grave ale oficialilor. Ideea lui Ion Stan că se încalcă flagrant legea este pusă alături de opinia directorului demisionar al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte. Acesta, din urmă, crede că decizia CSAT ar trebui modificată, în așa fel încât să nu mai fie desecretizate dosarele, ci doar să se întrunească o comisie mixtă formată din reprezentanți ai SRI și ai Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Ori, arată ziarul Cotidianul, chiar SRI, la cărui conducere încă se mai află Radu Timofte, a dat publicității ieri un comunicat prin care a anunțat că a început să transmită dosare de politicieni către CNSAS. Și ca tabloul să fie complet, este inserat în grupaj și o declarație a consilierului prezidențial Claudiu Săftoiu, ale cărui atribuții sunt tocmai în zona apărării și siguranței naționale. Acesta susține că CSAT a făcut o adresă de înaintare către guvern a deciziei din Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a se parcurge toate etapele legale. Săftoiu întărește cu detaliul că în CSAT decizia de declasificare s-a luat în unanimitate, așadar inclusiv cu acordul premierului Călin Popescu-Tăricean. Cu alte cuvinte, propunerea președintelui Băsescu nu va fi blocată la guvern. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cine, în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Volumul de apă și bere comercializat pe timp de vară crește de câteva ori. Ne bucurăm că avem cu ce ne potoli sete, dar ne întristează faptul că banii plătiți pentru aceste produse îmbogățesc nu producătorul autohton de apă sau bere, ci companiile străine. Scrie în editorialul său din Moldova Suverană de Mâine, Oleg Cristal. La comercianții din străzi, apa produsă în Moldova lipsește cu desăvârșire. În schimb, citez, frigiderele sunt pline cu apă adusă de peste hotare, care, pe lângă faptul că este mai scumpă decât cea moldovenească, mai este deseori și de o calitate mai proastă. Și asta în pofida faptului că unele produse strategice din Moldova au fost interzise în Rusia, iar alte state își protejează discret piața, scrie publicistul de la Moldova Suverană. Oleg Cristal e nedumerit, citez. De ce patronii nu livrează produse moldovenești? Este cumva o acțiune ascunsă de sabotaj față de economia Moldovei? Sau e o modalitate ușoară și umbrită de a se îmbogăți în detrimentul consumatorilor și intereselor țării? L-am rugat pe publicistul Vasile Năstase să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii.
Aș remarca, în primul și în primul rând, materiale legate de vizita președintelui României, Traian Băsescu, în Statele Unite ale Americii. Traian Băsescu este împotriva monopolului Gazprom, alături de George Bush, este o chestie simbolică pentru noi, pentru că în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu această criză economică care vine dinspre răsărit, accentele, credem noi, s-au pus tocmai pe ei. Și aș remarca pentru numărul de mâine un titlu, Tutunul Basarabian procurat de japonezi. Iată că atunci când estul nostru prieten în ghilimele de nu de mult ne închide ușa cu zgomot, cei mai din est, japonezii, iată că se interesează de producția noastră strategică, care este nu numai coniacul, dar și tutunul.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel inserează un articol intitulat Procurorii ar trebui să mediteze. Procuratura moldovenească se transformă într-o ramură autonomă a puterii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea emisiunii, cum v-am promis de la bun început, revenim la Kiev, unde încă președintele Ucrainei, Victor Iușenca, nu a ținut discursul anunțat, discurs în care trebuia să spună dacă îl acceptă pe rivalul său, Victor Ianukovici, drept prim-ministru, sau dacă alege să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate. Se pare că discursul președintelui a fost amânat, deoarece a reînceput niște negocieri de ultim moment. Victor Iușenca are până la miezul nopții să-și anunțe decizia. Aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei.